რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ერაყში აფეთქებებს დიდი მსხვერპლი მოხვა. გერმანიის ფინანსთა მინისტრის თქმით, დადგა დრო ევროკავშირი დაფიქრდეს უფრო მჭიდრო ინტეგრაციის მიზანშეწონილობაზე. 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა მშვიდობის არხში ნობელის პრემიის ლაურეატი ელი ვიზელი. ერაყის ოფიციალური პირების განცხადებით სუმცირე 75 ადამიანი დაიღუპა ბაღდადის ცენტრში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ დანაღმული მანქანების აფეთქების შედეგად. მსხვერპლის რაოდენობა დაადასტურეს პოლიციის და საავადმყოფოების წარმომადგენლებმა. ინტერნეტით გავრცელებულ განცხადებაში თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ისლამურმა სახელმწიფომ ექსტრემისტულმა ჯგუფმა. განცხადების ავთენტურობის შემოწმება ვერ ხერხდება. აფეთქება მოხდა მაშინ, როცა ოჯახები და ახალგაზრდები ბაღდადის კარადის უბანში იყვნენ გასული რამადანის მარხვის დასრულების შემდეგ. მეორე აფეთქებას ბაღდადის აღმოსავლეთში სამივლის 5 ადამიანი ამსხვერპლად და დაიჭრა 16. თავდასხმების ფონია ერაყის ძალების მიერ ფალუჯაზე კონტროლის დაბრუნება ისლამური სახელმწიფოს ძალებისგან. გერმანიის ფინანსთა მინისტრი ვოლფგანგ შოიბლე აცხადებს, რომ ევროკავშირი უნდა დაფიქრდეს, რამდენად მიზანშეწონილია წევრი ქვეყნების კიდევ უფრო ინტენსიური ინტეგრაცია იმ ფონზე, როცა ბრიტანეთმა რეფერენდუმით ბლოკის დატოვება გადაწყვიტა. პრინციპში მე მხარს უჭერ უფრო ღრმა ინტეგრაციასო, განაცხადა მან ბერლინში 3 ივლისს, თუმცა დასინა, მაგრამ ახლა არ არის საამისო დრო. შოიბლეს თქმით, მზარდი დემაგოგიის და ღრმა ევროსკეპტიციზმის ფონზე ევროპა უწინდელივით ვერ გააგრძელებს მოქმედებას. შოიბლეს განცხადებების ფონია ევროკავშირის რამდენიმე მაღალი რანგის ლიდერის მოწოდება ევროკავშირში ინტეგრაციული პროცესების გაღრმავების თაობაზე. ბრიტანეთში 23 ივნისს გამართული რეფერენდუმის პასუხად, რომელზეც ბლოკის დატოვება გადაწყდა. 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი, ჰოლოკოსტს გადარჩენილი ელი ვიზელი. ის 1928 წელს დაიბადა რუმინეთში, იყო ავტორი მრავალი ტექსტისა ნაცისტების საკონცენტრაციო ბანაკებში მიღებული გამოცდილების შესახებ. მისი წიგნი „ღამე“, რომელიც ითვლება ჰოლოკოსტის საზარელი რეალობის აღმწერ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან დოკუმენტად, ეყრდნობა მისი პატიმრობის პერიოდს ოსვენციმის, ბუხენვალდის და სხვა საკონცენტრაციო ბანაკებში. ვიზელის დედა და ოსვენციმ ში დაიღუპნენ. ნობელის პრემია ვიზელს 1986 წელს მიენიჭა. ნორვეგიის ნობელის კომიტეტმა მას უწოდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სულიერი ლიდერი ეპოქაში, რომელშიც მსოფლიოს კვლავ ახასიათებს ძალადობა, რეპრესია და რასიზმი. ბანგლადეში აცხადებს, რომ შეიარაღებული პირები, რომლებმაც დაკაში ერთ-ერთ რესტორანში 20 უცხოელი დახოცეს, წარმოადგენდნენ ადგილობრივ ექსტრემისტულ დაჯგუფებას და არ იყვნენ ისლამური სახელმწიფოს მიმდევრები. შინაგან საქმეთა მინისტრის ასად უზამან ხანის განცხადებით თავდასხმელები ეკუთვნოდნენ ჯგუფს სახელად ჯამაათ ულ მუჯაჰედინ ბანგლადეში, რომელიც ამ ქვეყანაში უკვე 10 წელზე მეტია აკრძალულია. მინისტრმა დასინა, რომ მათ კავშირი არ აქვთ ისლამურ სახელმწიფოსთან. მანამდე ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა ხოლების და ორი პოლიციელის მკვლელობაზე 11 საათის განმავლობაში გაგრძელებული მძევლების კრიზისის დროს, რომელიც 2 ივლისს დასრულდა. ბანგლადეშის მთავრობა სისტემატურად უარყოფს ქვეყანაში საერთაშორისო ექსტრემისტული დაჯგუფებების მოქმედებას, თუმცა ამბობს, რომ ჯამაათ ელ მუჯაჰედინ ბანგლადეში თავს აცხადებს ისლამური სახელმწიფოს მიმდევრად. პოლიციამ გაავრცელა იმ 6 თავდასხმელის სახელები და ფოტოები, რომლებიც ადგილზე დახოცეს. მე7 დაპატიმრებულია და მას ბანგლადეშის უშიშროების წარმომადგენლები დაკითხვას უტარებენ. საქართველოში დაბრუნდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე. მისი აჭარაში ჩასვლის ამსახველი კადრები ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გაავრცელა. ვარშალომიძე იქნება პირველი ნომერი ნაციონალური მოძრაობის სიაში აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებზე, რომელიც 8 ივლისს გაიმართება. ვარშალომიძის განცხადებით, ის დღეიდან უკვე იწყებს წინასაარჩევნო კამპანიას. ლევან ვარშალომიძე უკრაინაში ცხოვრობდა ბოლო პერიოდში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Can hold.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so blooming, blooming still. I would never budge till spring crept over the window sill. That's a someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, but that be lovely. Oh, I want it to be somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, wouldn't that be lovely.
so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring. Crept over the windowsill, someone's head raised him on my knees. Warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, lovely, lovely, lovely, but I'm not near lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
Till I die.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galayım.
İlk ikinci var ha. Edem medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya neter yonulacak hal eden.
Azatlık Radyosu'nda izlemişsiniz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim galaye.
Azatlıq Radiosunun iz proqramı Cumhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 4-cü verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüş edilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cumhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Nəsib bəy Yusif bəylinin səsi idi. Nəsib bəy Yusif bəylinin ömür yolunu tarixçi alim İradə Bağırova ilə, Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanımla və Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cüvarlı ilə birgə vərəqlədik. Xoş gördük İradə xanım.
Xoş gördük.
Qaydaq 19-cu əsrin 80-ci illərinə, 1881-ci ildə Gəncəyə. Nəsib bəy necə bir ailədə doğuldu İradə xanım?
Nəsib bəy Yusif bəyli Azərbaycanın görkəmli ictimai siyasi xadimi 1881-ci ildə dediyiniz kimi Gəncə şəhərində bir ziyalı bəy nəslindən çıxan bir ailədə doğulub. Lakin bu ailə çox da varlı ailə deyildi. Buna baxmayaraq öz evlatlarına yaxşı təhsil vermək özünə borc bilirdilər. Və Nəsib bəy Gəncə klassik gimnaziyasına daxil oldu və onu 20-ci əsrin əvvəllərində bitirdi. Ondan sonra 1902-ci ildə Nəsib bəy Odessa Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil oldu və onun ictimai-siyasi fəaliyyəti məhz bu dövrdən başlayır. Çünki Odessa Universiteti o vaxtı demək olar ki, inqilabçıların yığışdığı bir məkan idi. Orada bildiyiniz kimi Nərman Nərmanov da oxumuşdu, Xosrov bəy Sultanov da Odessa Universitetini qutarmışdı. Və mən deməzdim ki, onlar yəni bir istiqamətdə çalışırdılar. Lakin o vaxtki inqilabçı ideyalar çox populyar idi. Ümumiyyətlə, Rusiyada sosialist ideyalar populyar idi. Həmçinin milli hərəkatın yarandığı da dövr idi. Və Nəsib bəyin milli dərnəklərə, inqilabçı dərnəklərə qoşulması təbii fakt idi. Həmin dövrdə, həm 1904-cü ildə Nəsib bəy bu fəaliyyətinə başlamış və təbii ki, Odessa Universiteti rəhbərliyi tərəfindən təqiblərə məruz qalmışdır. Bir neçə ildən sonra 1906-cı ildə demək olar ki, Odessa Universiteti müvəqqəti olaraq bağlandı. Çünki tələbələrin fəaliyyəti elə bir istiqamət almışdı ki, artıq dərslər keçirməyə mane olurdu. Və bir çox tələbələr təcrid olundu universitetdən, o cümlədən Nəsib bəy Yusif bəyli də. Həmin dövrdə Nəsib bəy gəlir Kırıma, Baxçısaraya. Və məhz Baxçısaray şəhərində o vaxtı Kırım Tatar, İsmail var, Qasprinski, Qaspralı deyirlər ona, Qasprinski deyirlər.
Tərcüman qəzeti.
Onun Baxçısaray şəhərində məşhur Tərcüman qəzeti çıxırdı və o Tərcüman qəzetinin baş redaktoru idi. Tərcüman qəzetinin milli hərəkətə, müsəlmanların türk dünyasının milli hərəkatına çox böyük təsiri olub. Çünki demək olar ki, ilk qəzetlərdən biri olub ki, bütün Rusiyaya yayılıb və orada milli ideyalar, milli azadlıq ideyaları məhz bu qəzetdə təsvirini tapıb. Təbii ki, Nəsib bəy bilirdi hara gedirdi və Baxçısaray şəhərinə gələn kimi o Tərcüman qəzetində işləməyə başladı və bir neçə məqaləri Tərcüman qəzetində çap olundu. O cümlədən o tək hansısa inqilabçı ya milli azadlıq ideyalarını orada açıq şəkildə təbliğ eləyə bilməzdi. Ona görə də o Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan ədəbiyyatının irsini təbliğ eləməyə başladı. Həmin dövrdə bildiyiniz kimi İsmail bəy Qaspralın qızını ilə də ailə həyatı qurdu. Şəfiqə xanım Sultanla evləndi. O da Tərcüman qəzetində işləyirmiş. Bundan sonra Nəsib bəy daha Odessa Universitetinə qayıtmadı. Bundan sonra Nəsib bəy bir qısa müddət ərzində Türkiyəyə gedir və Türkiyədən qala bilmir. Çünki o vaxtı Türkiyədə də siz bilirsiniz ki, gənc türklər hərəkatı başlamışdı və o hərəkatdan əvvəl orada olmuşdu Nəsib bəy. Türkiyənin İctimai siyasi mühiti onun heç də xoşuna gəlmir və o Gəncəyə qayıdır. Gəncədə də fəaliyyətini davam etdirir. Mən bir sözlə əlavə eləmək istəyirdim ki, o zaman Gəncə demək olar ki, Azərbaycanın milli mərkəzinə çevrilmişdi. O vaxt əgər Bakı beynəlmələr bir mərkəzi idi, sənaye mərkəzi idi, neft bulmaq görə Bakıda azərbaycanlılar demək olar ki, əhalinin yarısını təşkil edirdi. Əsas da başqa millətlərdən olan məhali idi. Gəncə isə Bakıya nisbətən monoetnik bir şəhər idi. Və məhz milli hərəkatın mərkəzi Gəncə şəhəri olmuşdu. Demək olar ki, əsrin əvvəlindən başlayaraq. 1905-ci ildə Gəncədə belə bir təşkilat yarandı. Qeyrət təşkilatı, sosial federalistlər təşkilatı. Yəni, ədəmi mərkəziyyətçilər təşkilatı ilk dəfə olaraq Gəncədə yaranır. Məhz 1917-ci ildə Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyası Nəsib bəyin rəhbərliyi ilə Gəncədə yaranır və fəaliyyətə başlayır.
Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgürşə xanım.
Mən Gəncənin tanınmış Xasamedov ailəsində anadan olmuşam. Atam Nağı bəy Xasamedov, Xəl bəy Xasamedovun böyük qardaşı idi. Anam da Nəsib bəy Sübbəylinin vaisi idi.
Siz neçinci ildənsiz?
20-ci ildə, 20-ci ilin iyulunda. Bir də həmişə mənə gülürlər, sən başlıqları sən gətdin Gəncəyə. Amma mən də deyirdim ki, onlar apreldə gəlibdi, onlar məni gətiriblər. Atam onu mənə öyrətmişdi.
Nə yadınızda qalıb ailə söhbətlərindən Nəsib bəy haqqında? Belə çıxır ki, Toğrul bəy, siz Nəsib bəyin bacısının nəvəsisiniz.
Söhbətlərdən yadımda qalan ən qəribəsi odur ki, bu təbəqə, yəni o dövrün o ziyalıları, sonra Müsavat hökumətinin qurucuları çox incə və kövrək bir təbəqə idi görünür. Və onlar həqiqətən də az idilər. Xalq onlara inanırdı, ona görə güclü idilər. Amma az idilər və istər-istəməz hamısı biri-biri ilə ünsiyyətdə idilər.
Müsavat Partiyasının liderlərindən biri olan Nəsib bəy Yusif bəybi Azərbaycan Milli Şurasında yazdığı raportda deyirdi. Yalnız Azərbaycanı deyil, bütün Zaqafqaziyanı istila edən böyük dəhşətli anarxiyanı biz öz qüvvəmizlə qaydaya sala bilmərik. Şərq tərəfdən bolşeviklərin bizim düşmənlərimizlə birləşərək hücum etməsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırır və Türk millətinə olduqca böyük müsibət və fəlakət gətirir. Vəziyyət belə olduğu halda bizə xarici bir qüvvənin müdaxiləsini istəməkdən başqa çarə qalmır. İstiqlaliyyətimizin qızğın tərəfdarı olmaqla bərabər mən bu məsələ haqqında birinci olaraq danışmaq məcburiyyətindəyəm. Fəlakətin üzünə cəsarətlə baxmaq lazımdır. Çox fərəhli haldır ki, bizim işlərə müdaxilə edəcək xarici qüvvə bizimlə dost və qardaş olan Türkiyədir. Bəlkə bu bizim qonşularımızın xoşuna gəlməyəcək, lakin başqa çarəmiz yoxdur. Müthiş anarxiya qarşısında onlar da bizim kimi güçsüzdürlər. Nəyinsə xatirinə xəstə yatağında yata bilmərik. Bizim heyət Batum şəhərinə gedərək Şərqi Zaqafqaziya Türkləri adından Osmanlı dövlətindən kömək istəməlidir. Bununla bərabər Azərbaycanın istiqlaliyyətində heç bir vaxt unutmamalıyıq. Mizəbala Məmmədzadənin Azərbaycan Milli Hərəkatı kitabından.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ayırırdı müsavatla ədəmi mərkəziyyəti. Necə olduğunlar birləşdilər?
Bu təşkilatları əvvəllər çox şey ayırırdı. Çünki müsavatın birinci proqramında demək olar ki, müsəlman xalqlarının birləşmə ideyası ən əsas istiqamətlərdən biri kimi götürülmüşdü. Və orada müxtariyyətdən söhbət gedmirdi. Müsavatın birinci proqramı bildiyiniz kimi 1911-ci ildə çıxmışdı. Və bu proqram 17-ci il üçün artıq biraz köynəlmişdi. Müsavatın yeni proqramı isə yox idi. Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyasının proqramı isə 1917-ci ilin aprelində artıq formalaşmışdı və onlar muxtariyyət şüarları ilə Gəncədə ilk mitinqlər keçirdilər. Bilirsiniz ki, o vaxtı Rusiyada artıq fevral inqilabı baş vermişdi və müvəqqəti hökumət hakimiyyətə gəlmişdi. Və Gəncədə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın muxtariyyət şüarı səslənir. Azərbaycan sözü ümumiyyətlə, onlar səsləndirirlər ilk mitinglərini aprelin əvvəlində və öz proqramlarını irəli sürürlər. Bu proqram ondan ibarət idi ki, Azərbaycan tək Qafqaz yox, Azərbaycanın da ərazi muxtariyyəti təmin olunmalıdır. Bu dəmdə siz bilirsiniz ki, 17-ci ildə çox böyük mübahisələr gedirdi. Ərazi muxtariyyəti olsun Qafqazda, ya olaraq Qafqazın bəzi bölgələrində, ya da ki mədəni muxtariyyət. Bu barədə Rəsulzadə ilə Əhməd bəy Salikovun böyük bir mübahisələri olub.
Salikov?
Salikov o Şimali Qafqazın nümayəndəsi idi və Azərbaycanda Bakıda keçirilən birinci müsəlman Qafqaz müsəlmanları qurultayında, sonra isə Moskvada may ayında keçirilən Ümumrusiya müsəlmanları ittifaqında onların böyük mübarizəsi düşdü və bu mübarizədə Məmmədəmin Rəsulzadə qalib gəldi. Yəni onun ideyası, ərazi muxtariyyəti ideyası qalib gəldi və qurultay öz qətnaməsində bu ideyanı qəbul etdi. Lakin tək Məmmədəmin Rəsulzadə yox, həm Topçubaşov, həm də Nəsib bəy Yusufbəyli çox fəal iştirak edirdilər bu qurultaylarda və öz ideyaları, məhz ədəm mərkəziyyət ideyalarını, muxtariyyət ideyalarını orada təbliğ edirdi Nəsib bəy Yusufbəyli də. Ona görə məhz Moskva qurultayından sonra, yəni mayın 15-dən sonra Məmmədəmin Rəsulzadə ilə Nəsib bəy Yusufbəyli belə qərara gəldilər ki, onların partiyalarının ideyaları bir-birini tamamladığı üçün bu partiyalar birləşməlidir. Yəni həm Müsavat partiyası çox güclənirdi, çünki Gəncə partiyasının artıq o vaxt 500 üzvü var idi, o vaxt üçün o çox böyük rəqəmdir. Deməli, Ədəb Mərkəziyyət partiyasının və Müsavat partiyası ilə birləşəndə iyun ayında artıq bu böyük bir partiya çevrildi və Türk Ədəb Mərkəziyyət Müsavat Partiyası adını aldı.
Bilmək istəyirdim ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində Nəsib bəyin necə rolu oldu?
Nəsib bəyin rolu çox böyüdü və danılmazdı. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunandan demək olar ki, Nəsib bəy bu hadisələrin mərkəzində idi. Bu hadisələrin içində idi və ən fəal iştirakçılarından biri idi. Nəsib bəy Yusufbəyli Zaqafqaziya Seyminin üzvü idi və orada Maarif naziri vəzifəsini yerinə yetirirdi. Bu vaxt bildiyiniz kimi Birinci Dünya Müharibəsinin sonuncu ili idi və böyük dövlətlər Qafqazı öz aralarında bölmək niyyətində idilər. Burada ən fəal rolu bir tərəfdən Antanta Rusiyada daxil olmaqla, Rusiya düzdür 17-ci ildə artıq ayrıldı ondan. Digər tərəfdən isə Almaniya və Türkiyə oynayırdı. Və təbii ki, Qafqazda ən maraqlı olan tərəf və Qafqaza ən yaxın olan tərəf Türkiyə idi. Və Türkiyənin razılığı olmasaydı, Türkiyənin danışıqlar getməsəydi, Qafqazda bəlkə də müstəqil dövlətlərin yaranması da mümkün olmazdı. Çünki bu dəmdə Trabzon konfransı başlandı. Aprel ayında, sonra isə onun davamı kimi may ayında Batum konfransı gedirdi. Bu konfransların ən fəal iştirakçılarından biri də Azərbaycan delegasiyası idi və Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Nəsib bəy Yusufbəyli idi.
İstifadə olan qərargah patpolkovniki Hüsaməddin Tuaç bir Nəsin Dramadlı əsərində Gəncədə bir müddət qaldıqdan sonra ana vətənə dönmək ərəfəsində Nəsib bəy Yusufbəyli ilə son söhbətini xatırladır. Tarixi bir sənəd olan bu söhbəti sizə çatdırıram. Azərbaycana Türk ordusunun gəlməsi ola bilsin ki lazımdır. Ancaq qorxduğumuz bir şey var. Türklər bizi İstanbuldan idarə etməyə başlamasınlar. Bizim federalizm əsasında qurulmuş proqramımız var. Ona uyğunlaşmaq lazımdır. Nəsib bəyin bu sözü mənə biraz qəribə gəldi. Soruşdum, siz bu federalizm prinsipini Rus idarəsinə qarşı irəli sürmüş olursunuz. Türklər gəlincə onların Ruslardan bir fərqi olmayacaqmı? Bu halda federalizmə nə lüzum var? Nəsib bəy gülər üzlə mənə cavab verdi. Azərbaycanın sosial quruluşu bambaşqadır. Bakı sənaye və fəhlə mərkəzidir. Sultan rejimi buradakı əhvala uyğun gəlməz. Biz xalqın hər sinif və təbəqəsinin bərabərliyi üzərində dayanan bir hökumət qurmaq fikrindəyik. Çarlıq dövrünün aristokratik və feodal idarəsinə son qoyacağıq. Milli və demokratik bir idarə istəyirik. Halbuki Osmanlı dövlətinin rejimi Çarlıq idarəsindən heç də fərqlənmir. Əlbəttə, bu mövzu ilk məhubundan ayrılır. Əlbəttə ki, Osmanlı türkləri Azəri türklərinin böyük qardaşıdır. Ancaq Bakı İstanbuldan idarə oluna bilməz. Bunun üçün Müsavat Partiyasının federalizm prinsipi daim Osmanlı idarəsinə qarşı qoyulmalıdır. Nəsib bəy gülərək bu xalq sözündə əlavə etdi. Mənim gözüm səndən su içmir. Nəsib bəy dinlədikdən sonra ona haqq qazandırdım. Bir nəslin dramı. Ankara, səhifə 155.
Nəsib bəy Yusufbəylinin orada danışıqlarda böyük rolu ondan ibarət idi ki, o həm Türkiyə komandanlığı ilə danışıqlar apardı Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə birgə. Həm də Zaqafqaziya Seymini məlumatlandırırdı bu danışıqlar barədə. Yəni orada bir nümayəndə heyəti qalmışdı daimi olaraq Batumda. İki nəfər də gedib gəlirdi. Və Zaqafqaziya Seyminin iclasında məhz 28 mayda Nəsib bəy Sübəyli gəlib bizim nümayəndə heyətinə xəbər çatdırdı ki, Türkiyə Azərbaycanın istiqlalına, Azərbaycanın müstəqilliyinə etiraz etmir. O vaxta qədər nəyə görə bu şuar çox aktual idi? Çünki Azərbaycan nümayəndə heyətində də yekdillik yox idi. Nümayəndə heyətinin bir hissəsi Türkiyə ilə birləşmək istəyirdi və Türkiyənin ilk demək olar ki, istəyi belə olmuşdu, Azərbaycanı özünə birləşdirmək. Lakin nümayəndə heyətinin çoxusu təbii ki, müstəqillik istəyirdi və bu barədə Nəsib bəy Yusifbəyli ilə Rəsulzadənin böyük rolu oldu məhz Türkiyə ilə danışıqlarda. Son məqamda Türkiyə bu fikirdən imtina elədi və Nəsib bəy məhz müstəqillik barədə ilk xəbəri Türkiyənin razılığını bizim delegasiya məhz o çatdırdı. Mayın 27-sində və bu məsələ səs verməyə qoyuldu. İki gün ərzində çox gərgin mübahisələr getdi və mayın 28-sində Həsən bəy Ağayev artıq Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında aktı elan etdi. 24 səs çoxluğu ilə, 2 səs bir tərəf qalmaqla müstəqillik aktı, istiqlal aktı qəbul olundu. Sonra isə Milli Şura formalaşdı və Milli Şuran Rəsulzadə təyin oldu. Ondan sonra Milli Şura qərara gəldi ki, hökumət formalaşsın. İlk hökumət Fətəlixan Xoyskinin sədrliyi altında olmuşdu başnazir Fətəlixan Xoyski, Nəsib bəy Yusifbəyli onda xalq marifi və maliyyə naziri. İki vəzifəni demək olar ki, icra edirdi.
Müstəqillik dövründə dövlət xadimləri yetişdi. O dövlət xadimləri bizə nəinki şərh deyil, dünyada ən demokratik bir üsul yaratdılar.
Tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun Azadlıq Radiosunun arxivindəki səsindən də faydalandıq.
Bu dövlət xadimləri kimləri idi? Azərbaycanın özünün yetirdiyi, içərisindən çıxan, onun bağrından çıxan, onun problemlərini bilən, dərdini bilən, sərini bilən və onun tərəqqisi üçün, azadlıq üçün candan keçməyə, varından, yoxundan keçməyə hazır olan. Başnazir Nəsib bəy Yusifbəyliyə atası Gəncədən yazırdı ki, Bakıda başnazirə, qardaş mən sənə qədər pul göndərəcəyim, mən sənin uşaqlara nə vaxta kim baxacaqım, sən başnazirsən, sən millətə baxırsan, özünə baxa bilmirsən axı. Görün, bunlar kim idi? Təsəvvürlürsən, bunlar namuslu, qeyrətli adamlar. Onlardan sonra bizim Azərbaycan taxtında bir nəfər olar qədər Azərbaycan tarixini bilən, o ruhda böyüyən adam Azərbaycana başçılıq eləməyib.
Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cubarlı.
Məhəmməd Həcə Məhəmməd Emin'in bu odlar yurdu qazetində 29-cu ildə məqaləsini ilə dünün oxuyurdum. Nəsib bəy haqqında. Mən heç bunların münasibətini bilmirdim. Demək, çox gözəl münasibətlər var imiş və Nəsib bəyinə Məhəmməd Emin Rəsulzadən elə həddən artıq yaxın, tez-tez Nəsib bəy Bakıya gələrmiş. Bir yerdə qazetlə məşğul olmuşlar, o Gəncədə, bu Bakıda.
Pardon, o məqaləni dedisiniz. Başqa nə yazmışdı Nəsib bəy haqqında?
Heç mən bilmirdim ki, siz Nəsib bəy roman yazırmış ortada. Xeyli təəccübləndim. Məhəmməd Emin oxuyub şonun o əl yazmalarını və deyib ki, tez-tez burada açıq sözlər çıxanda tez-tez gələrlərmiş bu qazet problemlərini müzakirə eləyərlərmiş ki, yəni qazeti necə çap eləmək lazımdır. Belə çox göyçək bir məqalədir. Bir balaca bizim qulağımıza büyümdəki yad gəlir. O vaxtı qəribə Azərbaycan dili var. Idi. Nə Türk dili deyildi, nə Azərbaycan dili deyildi. Belə elə bil ki, orta bir dil idi bu. Önlərər tapmışdılar bu dili və bu dildə danışırdılar. Elə o məqalədə təxminə o dildə yazılır. Deməli, məni ən çox Gəncədə məsəl üçün belə tutan belə deyim, odur ki, anamdan soruşuram ki, Nəsib bəy gələrdim bu məhlidir, şübhəsiz ki, gələrdi. Birincisi, Xəlil bəy ondan yaşlıydı. Sonra Xəlil bəy Xasman Mədəv siyasətə başlayanda Nəsib bəy həlim cavan oğlanıydı, oxuyurdu.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusifbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
1919-cu ilin aprelinə qədər bu nazir postu Nəsib bəy Yusuf bəyliyə məxsus idi. Aprel ayında növbəti hakimiyyət böhranı baş verəndən sonra Fətəli xan Xoyskın kabineti buraxıldı və Nazirlər kabinetinə başçılıq Nəsib bəy Yusuf bəyliyə tapşırıldı. Bu ən gərgin 1919-1920-ci ilin aprelinə qədər ən gərgin ildə məhz Nəsib bəy Yusuf bəyli Nazirlər kabinetinin başçısı rolunu icra etdi.
İki dəfə bir sürgün olmuşuq, bir dəfə də yox. Bax, bir sözü Sevda xanım, Nəsib bəyin üç bacısı olub. Şükürfə xanım, Dilşad xanım, xanım, bir də biri cavanlıqda ölübdü, nə Almaz xanım. Nəsib dayımın iki uşağı olubdu, Niyazı, bir də Zöhrət. Onlarla o vaxtı 22-ci ildə köçüb getdilər. Nariman bunlara yol tapdı, nəsərli elədi. Bunlar getdilər. Deyirlər ki, yolda gedəndə Gəncədə sastav. İnanmıram mən ona. Nətər sastavı saxlaya bilərlərdi. Gəlib düşüblər, iki gün qalıblar, bilmirəm.
Və 20-ci ilin məşhur apreli gəldi.
Məşhur apreli gəldi. Vəziyyət çox böhranlı idi. Nəsib bəy başqalarından fərqli olaraq bütün kabinələr istefaya gedirdi. Adətən də 5 kabinə dəyişmişdi. Nəsib bəy özü istefa verdi. Çünki yaranmış böhran vəziyyətində o görürdü ki, çıxış yolu yoxdur. Səbəblər çox olub. İlk səbəb təbii ki, Rusiyanın işğalı, əvvəl Zenikinin hücumu, sonra isə Zenikinin məğlub olunması və 11-ci Qızıl Ordunun Azərbaycanın sərhədlərinə yaxınlaşması. İkinci səbəb Qarabağda ermənilər tərəfindən qaldırılan üsyan və demək olar ki, Azərbaycan ordusunun çox bir hissəsinin ora göndərilməsi və erməniləri məğlub etməsi və s. s. Üçüncü səbəb Bakıda olan hadisələr. Bakıda bolşeviklər çox fəallaşdılar orada. Onlar artıq bilirdilər ki, 11-ci Qızıl Ordu yaxınlaşır və Bakı Fəhlə Konfransı adlı bir təşkilat demək olar ki, permanent olaraq tətillər keçirirdi. Bir tətil obrusu ilə əvəzlənirdi və hakimiyyət böhranı daha da gərginləşirdi. Və bu məqamda bəzi partiyalarda çox mənfi rol oynadılar. O cümlədən İttihad partiyası ki, Müsavat partiyasına qarşı həmişə rəqib kimi çıxış eləyirdi parlamentdə və axırda onlar sosialistlərlə də birləşdilər, bolşeviklərlə də birləşdilər və ultimatumu qəbul elətdirməyə məcbur etdilər Müsavat hökumətini. Bu ultimatumda, bolşeviklərin ultimatumunda 6 şərt irəli sürülürdü. Bu şərtlərdən biri də Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq və ictimai siyasi xadimlərin, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrinin həyatının toxunulmazlığı orada əks olunmuşdu, lakin heç bir şərtə əməl olunmadı.
...1920-ci il aprelin 27-sində gecədən xeyli keçmiş Nəsib bəy pərişan halda öz rus sürücüsü Mitya ilə evə gəlir və bildirir. Fəna bir zaman başladı. Hər yerdə tuta tutdu. Sonra cibindəki pulun bir hissəsini stolun üstünə qoyaraq ailəsi ilə vidalaşır. Özü qoruyun deyib hansı istiqamətə isə gedir. O zamandan indiyə dək Nəsib bəydən heç bir məlumat olmayıb. Ertəsi gün başiviklər Nəsib bəyin ailəsini filarmoniyanın yanındakı mənzillərdən bayıra atır. Ancaq bir az keçdikdən sonra xeyxay insanların köməyi ilə şəhərin kənarında kasıb bir daxmada çətin şəraitdə yaşamağa başlayırlar. Ötür. Türkiyənin o zamanki Bakı konsulu İsmail bəy Qasparalının dostu Məmduh Şövkət bəy onların acı taleyindən xəbər tutur. Nəsib bəyin həyat yoldaşı Şəfqə xanım Qasparalının yanına adam göndərir. Onları azad edəcəyinə söz verir və saxta sənədlər düzəldib Rusiyadan vaqonlarla gəlib Batuma gedən əsir türk hərbçiləri ilə yola salır. Zöhrə xanım, qardaşı Niyazi və anası Şəfqə xanım çox çətinliklə Batumdan kiçik bir gəmi ilə Trabzon şəhərinə çata bilirlər. Trabzonda xoş bir təsadüf onları Şəfi bəy Rüstəm bəyli ilə rastlaşdırır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin üzvü, o dövrdə Rusiya nəşr olunan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Şəfi bəy Rüstəm bəyli onlardan xeyli əvvəl qardaşı oğlu Bəhramla birlikdə Azərbaycanı tərk etmişdi. Xanlar Bayramovun Vətəndən İraq düşənlərimiz məqaləsindən.
Necə oldu? Bax, milli hökumət yıxıldı.
Yıxıldı.
Bolşeviklər gəldi.
Bolşeviklər.
Sonra necə oldu Nəsib
Sonra bəyin? Sonra dedik ki, Nəsib bəy yoxdur, yox itibdi. Sonra Zöhra ma burada dedi ki, bir gecə gəldi, babam bizlə görüşdü ki, mən gedirəm, sizə sonra apartdıracam, gələcəksiniz. Mən gedirəm Türkiyəyə. Türkiyədə gedəndə bunu deyirlər vaqona qoyublar. Sapravajdar Yeva kimin adamları? Onu da deyirlər Bagir ol adamları. Bilmirəm ta kimlərsə, deyirlər bunu öldürüblər, sonra mən keçirəm Qozyara deyirlər. Ora atıblar. Anam da ona görə deyirdi, dəzinə deyirdi, ay, bacın ölsün, ay, Nəsib, bacın ölsün, Nəsib, elə bütün ömrümüz biz Xəlil Nəsib bəy. Bunlar da gediblər ora, Şəfiqə xanıma qardaşı var idi, Rüfat bəy. O qardaşı bir ədbərə kömək edib, sonra...
İstanbulda necə getdilər bəs, uşaqları necə getdi ora?
Narimanov qoydu bunları poezi. Tiflisə qədər getdilər, oradan da paromamı, nəylə, meçiri, çorunu, mori, bunlar gediblər, çıxıblar ora.
Ən fəal liderlərdən demək olar ki, hamısı qətlə yetirildi. Fətəli xan Xoyski, Həsən bəy Ağayev may ayın əvvəllərində Tiflisdə qətlə yetirildilər. May ayın 31-də isə Yevlaqda Nəsib bəy Yusuf bəyli Əşrəf adlı bir qoçu tərəfindən
bu versiyada, bu bir versiyada. Bəs tarixçilərim fikri necədir? Mən nəsə inanmıram belə bir versiyaya. Getdi və bir quldurun qurbanı oldu.
Bolşeviklər o cür görkəmli şəxs çox belə insanların xidmətindən istifadə edirdilər. Mənə də bu inandırıcı görülmür ki, hansı sə quldur hücum elədi və məhv elədi bu kimi adamı heç kəs ətrafında olmadı. Təbii ki bu hazırlanmış bir qətl idi.
Yəni deyirlər portfelini götürdü və getdi. Yo, onun içində elə biliblər ki pul və qızıl var və öldürüblər.
Mənə bu inandırıcı gəlmir. Bu versiya mənə inandırıcı gəlmir çünki belə bir şəxsiyyəti onlar saxlaya bilməzdilər. Çünki onlar çox böyük nüfuza malik şəxsiyyətlər idi. Ələl xüsus azərbaycanlılar onlara çox hörmət bəsləyirdilər. Demək olar ki hökumətin yarısı mühacirətdə qaldı. Topçubaşov başda oldu. Maqla nümayəndə heyəti Versalda Parisdə qaldı. Rəsulzadə mühacirətə getdi və qalanları da ki qətlə yetirdilər və Məmməd Həsən Hacınz kimi adamlar türməyə düşdülər. Düzdür Məmməd Həsən Hacınz doğrudan da sosialistlərə rəğbət bəsləyən şəxsiyyət kimi qalmışdı. Lakin sonra onun da taleyi çox acınacaqlı oldu.
Əhməd bəy Pepinov.
Əhməd bəy Pepinov.
O da qalmışdı. Bəli, onun da sonu faciəli.
Onun da sonu çox faciəli oldu. 30-cu illərdə onların da sonuna çıxdılar. Lakin ilk repressiyalar Müsavat partiyasına qarşı və o hökumətin qalan nümayəndələrinə qarşı 20-ci illərin əvvəllərində başladı. 23-cü ildən Müsavat partiyası tamamilə səhnədən uzaqlaşdırıldı. Uzaqlaşdırıldı da demək olmaz, məhv olundu və qeyri-liqal vəziyyətə keçdi. Bir neçə arxiv sənədlərində də onun sübutu var ki, hələ 25-ci ildə, 28-ci ildə fəaliyyət göstərdi Müsavat partiyası qeyri-liqal şəkildə. Əhməd Əhmədovun bu yaxınlarda bir kitabı çıxıb, o 25-ci ildə Müsavat partiyasının üzvü oldu və 28-ci ildə güllələndi bolşeviklər tərəfindən.
Bilev, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm İradə xanım.
Çox sağ olun. Məni dəvət elədiyinizə görə.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Nəsib bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim İradə Bağırova, Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanım, Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cubarlı, verilişin aparıcısı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Verilişdə tanımış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun Azadlıq Radiosunun arxivindəki səsindən də faydalandıq. Azərbaycan
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ცხოვრება საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მოყვნის.
გარეთ ვარიანცია, სამსახურში პარასკევისეული იდეოლოგიური განწყობაა. ირინაც ისე ხომ აღარ აღაყუნებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.